Att tala.
Говорить.
Att måla.
Рисовать.
Att rita.
Чертить.
Att hoppa.
Прыгать.
Att titta.
Смотреть.
Att veta.
Знать.
Elak.
Злой.
Mellan.
Между.
En docka.
Кукла.
En pojke.
Мальчик.
En bricka.
Поднос.
En lärare.
Учитель.
Mamma.
Мама.
Pappa.
Папа. Папа.